Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci.
Vítajte pri 15. epizóde podcastu Permakeci k veci. V tejto epizóde som sa pri ružovom čaji rozprávala s Jankou Konárikovou, permakultúrničkou celým srdcom aj dušou. Očarila ma jej záhrada. A tiež jej rozprávanie o tom, ako poznanie permakultúrnej etiky dokáže zmeniť pohľad na krajinu a na zdroje. Permakultúra sa do života netlačí, ale keď ju pozvete, príde ako sa patrí. S plným košom dobrôd pre hostiteľa. Permakultúrnici sú obyčajní ľudia, ako každý, alebo povedzme, že jedineční, presne tak ako všetci. Ich výhodou je rozšírený pohľad. Vidia za roh. A pravdu povediac, vedia vyhorieť. Napomocné vtedy môžu byť komunity. Prepojenia ľudí vytvárajúce pevné siete, ktoré vedia svojich členov podržať. A to zdieľanie, aké je všelijaké možné v komunite. Zdieľanie je jedným z troch pilierov permakultúrnej etiky. V rámci zdieľania ponúkame to, čoho máme dostatok a dovoľujeme si príjmať to, čo nám chýba. Vedeli by ste si predstaviť, že sa stanete súčasťou takéhoto zdieľania? Čo by ste vedeli ponúknuť? A čo by ste potrebovali? Tu sa mi natíska otázka, že či by ste o to vedeli aj požiadať, lebo toto býva neľahká úloha. Zdieľať sa dajú skúsenosti, vzájomná výpomoc, kontakty a prepojenia, prebytky, miesto, pôda, priestory. Janka napríklad zdieľa svoju saunu výmenou za kozmetické služby od svojej kamarátky. No nie je to brilantné? A o akých témach sme sa rozprávali v tejto epizóde? Že s humorom ide všetko ľahšie. Prečo niekedy pred permakultúrou zatvárame dvere? Vieme opustiť vlastnú komfortnú zónu? Ako vyzerá ideálny uzatvorený cyklus od nákupu k recyklácii? Aké je to byť svedkom prírodných zákonitostí? Ako to vyzerá, keď u permakultúrničky kempujú divé kačky? Že je lepšie nezachraňovať, ale vytvárať podmienky? A či existuje moment, keď si už môžeme povedať a odteraz je moja záhrada udržateľnou? E-mail permakecikveci@gmail.com je otvorený vašim postrehom, námetom a spätnej väzbe.
Vítaj, Janka. Rovno pre teba som si vybrala takú otázku, že či si myslíš, že sa dá pomocou permakultúry zachrániť svet?
Áno.
A ako sa to dá urobiť?
Ja myslím si, že tá etika tam je veľmi silná. A nemusí byť tie praktické veci, ale...
Mala som tu čest sa ísť prejsť po tvojej krásnej záhrade. A evidentne je to tak, že... To, čo máš, tak sa o to staráš najlepšie, ako vieš. Čo ťa viedlo k permakultúre, alebo ako si sa k nej dostala?
Bola tu návšteva, boli tu kamaráti. Uh-huh. Ešte kedysi dávno a sedeli u mňa, lebo sme si vymieniali jablka za orechy.
Okay.
Tak prišli si zobrať jablka, lebo som mala veľa, oni mi donesli orechy a sedeli tu na terase a vraja, že ty máš tu permakultúrnu záhradu. A som si dívala, že čo? No, že však oni boli ešte kedysi u Svobodu na kurze. Vlastne ešte vtedy myslím, že na Slovensku bolo veľmi málo kurzov. Tak môžem, že to je také, že si pestuješ akože svoje jedlo a že sa tak staráš. A lenže my sme to robili od malička s rodičmi. Mm-hmm. Hej, aj so starými rodičmi, takže pre mňa to bolo úplne normálne. Akurát to dostalo nejako meno. A k permakultúre som to viac priložila práve potom kvôli tej etike. Hej, že... Lebo my sme robili tú takúto praktickú časť od malička, alebo teda, hej, že tá rodina na tom takto fungovala. A teraz do toho ešte vlastne tá etika vstúpila. Takéto iné nakladanie so zdrojmi, že si to tak človek uvedomí a zrazu to vidie v tých iných súvislostiach. To, čo robili moji rodičia vlastne, pretože nemali peniaze a snažili sa nejako prežiť a spestriť si ten jedálniček a postarať sa, hej, a mať také tie zásoby a to vlastne to lokálne a to, čo kedysi vlastne ešte však akože aj za tých komunistov ešte toho nebolo tak veľa na trhu, ako je teraz, tak vlastne máš to také zážité a potom do toho vložíš nejakú tú svoju akože filozofiu alebo tú etiku tej permakultúry.
To znamená, že máš to tak, že sa niečo zásadne zmenilo potom, ako si sa dozvedela o tej filozofii permakultúry?
Hej, inak som začala pozerať na krajinu. Tú svoju záhradu som mala nejako že spravenú, hej, alebo takéto bytie v tej záhrade. A keď ja som z paneláku, ale my sme mali vlastne záhradu malú, takú v tej záhradkárskej osade, ale práve ten náhľad na tú krajinu, že ako hospodáriť. A vôbec akože toto tam bolo pre mňa nové.
Čo sa týka permakultúrnej etiky, tak tá stojí na troch pilieroch. Prvým pilierom je starostlivosť o zem, potom je starostlivosť o komunitu a spravodlivé zdieľanie. A v čom napríklad ty vidíš to spravodlivé vzdielanie? Že v čom ti to dáva zmysel?
Ono sa spojí prvý a druhý pilier. Ono to, ja to nevnímam ako tri rôzne. Ono mi to stále robí ako jeden taký veľký válec, ktorý to ide to rovnomerne stále spolu. Není z toho nič ako keby pre mňa vyniateľné. Keď sa starám o ľudí, starám sa o zem. Mám to spojené. Neviem si to oddeliť.
To dáva zmysel.
Lebo či zdieľam so zemou, alebo zdieľam s komunitou niečo, stále zdieľam. A nemôžem vyťahnuť z toho iba tých ľudí. Lebo väčšinou zdieľam to, čo mi tá zem vyprodukuje. Hej, takže. Alebo ten priestor. Alebo čas.
A ty si aj aktívna, čo sa týka permakultúry, lebo teraz v máji organizuješ spolupráci s Katkou Horáčkovou z Českej permakultúry trojdňový kurz Jedlá lesná záhrada. A je to spolupráci so stanicou Žilina Zárečie.
Áno.
Ako si sa k tomuto dostala?
K stanici? A to zase stále strašne stará história, lebo ja som kedy si hrala v kapele a vlastne my sme boli taká partia. Boli tam ľudia, ktorí točili filmy, ktorí fotili, ktorí sa venovali hudbe a my sa tak vlastne stretávali. No ja som sa potom vydala, odišla som vlastne mimo tejto skupiny ľudí, som s nimi trošku prerušila kontakt a oni medzičasom založili to občianske združenie. A potom cez deti sme sa tam vrátili, lebo robili tvorivé dielne. Do tých tvorivých dielní som sa ja pripojila, lebo som tiež akože si chcela dorobiť výtvarnú výchovu Zušku, lebo mi chýbal posledný ročník, tak som sa tak nejako pripojila k tomu. No tak som tam znova začala chodiť. Ja už v tom čase mali stanicu vlastne. A popri tom ma vlastne oslovili, že by chceli permakultúrny dizajn, lebo vlastne v okolí stanice je trošku taký malý párčik. No sme to nejako nevedeli uchopiť, lebo to je veľmi špecifické miesto. Tak sa tam urobil úvodný kurz o permakultúry, kedysi dávno, s Čestmírom Holušom a s Mariankou Holušovou. Taká denná forma to vlastne bola pre lokálnych ľudí. A bol tam taký akože ľahký návrh toho pozemku, z toho vznikol. Hej? Lebo s tým zámerom sa tam ten kurz urobil, že vlastne prídu tam kurzisti a niečo tam vymyslia. Nakoniec tam urobila len na cyklo dielni Zelená strecha a nejak to celé zase zapadlo. No a potom ja som začala mať nejakú potrebu túto tých lokálnych ľudí, čo sa venuje environmentalistike, spájať a zoznámiť ich. A bolo tu veľa vecí takých, ktoré sa mi páčili, ale málo kto o nich vedel, ktoré robili túto organizácie, nejaké neziskovky. Tak som poprosila vlastne na stanici Roba Blaška a Marka Adamova, že či by mi neposkytli priestor vytvoriť nejakú takúto neformálnu konferenciu. Takže oni mi v tomto vyšli v ústrety. Takže my sme začali vlastne spolupracovať v rámci tohto. No potom to vlastne išlo do festivalu v 2020. Že mi vlastne poskytli už aj synagógu, keď sa dorobila. A Minulý rok tak bol znova. A vlastne ja sme stále v procese. A keď oni potrebujú niečo riešiť, tak som tam prišla. Minulý rok dostali nejaký projekt. A vlastne potrebovali vyriešiť nejaké také tie adaptačné opatrenia na zmenu klímy v rámci mestských pozemkov. Takže sa riešila vlastne mimo stanice celá Žilina nejaké brownfieldy. Som na tom spolupracovala s nimi. No, takže vlastne z toho vzniklo to, že my vyšli v ústrety zase s tým kurzom. Hej. Je to celé taký veľký príbeh, akože stále pracujem ako keby stále s tými istými ľuďmi a ten príbeh sa vyvíja. Že nie sú to
ako permakultúrna úplne záhrada sa stále vyvíja. A ty si taký pekný pojem povedala, keď sme boli u teba na záhrade, že plávajúci dizajn, že ide nejako v nejakých brehoch, ktorých si mu zrejme určila. Ale aj ty máš krásne prispôsobenú záhradu na zmenu klímy a vytváraš naozaj krásne prostredie, pretože máš systém jazierok, ten ma očaril na, ako naozaj som ho nečakala, že tri nájdem, to je. povieš o nich, že prečo si sa tak rozhodla? Mne to už povedala, ale mne sa to tak páči, že ako si dokáže žena bystro uľahčiť prácu.
No, áno, je to kvôli tomu, aby som nemusela kosiť. Tak tá vodná plocha je vlastne také niečo, o čo sa viac menej nestaram. Ako my sa naozaj o to moc nestaráme. No, mm-hmm. My robíme biotopy, nerobíme jazierka. Ono to vždy na začiatku je kúpacie jazierko a potom je z toho niečo živé, ktoré si už žije svojim vlastným životom a už to naozaj potom tá zóna 5, tá bezzasahová zóna. Nám sa tu totiž vrátili mloky.
Oh.
Hrebenaté, mm-hmm. tak nechcem do toho jazierka zasahovať, aby prežili. No a sú tu nejaké úžovky, občas nejaká žaba prežije tú úžovku, občas je to tu prázdne na chvíľku, hej, že tam, mm-hmm. tam to sú tie krásy tej prírodnej záhrady, že človek si to tak všetko nastaví, ale on si to žije úplne že svojim životom a človek je takže nezachránim to, ale vytvorím podmienky pre to, aby sa tu mohli tie zvieratá, tie živočichy nejakým spôsobom vrátiť do krajiny. Oni tu pôvodne boli, hej. To tu bola ono sa tu volá lokalita na jame. Bol tu skutočný močiar alebo také tie mokrade, hej, tie mokradné systémy, nejaké zvyšky, nejaké fragmenty sú tam. Teraz keď sa zdvihla voda, tak je to vidno, ale hodne to pokleslo. Vlastne výstavbou Kie a túto tou zástavbou, čo sa začala robiť, takže áno. My sme to tu chceli ako keby vrátiť náspäť. A to, že to využijeme 10 rokov na kúpanie, je taký ten bonus k tomu celom.
Vidím, vnímam, že sa ti to tu naozaj darí, že to tu žije. Je to taká tá záhrada, ktorá vás až obíme, by som povedala. Naozaj krásna a mimoriadne príjemný pocit z toho ide a vidno, že sa o ňu staráš aj, že máš k nej vzťah. Aj všeobecne ty si aktívna a naposledy, čo ma naozaj oslovilo, bol workshop, na ktorom si sa rozhodla, že vyskúšaš robiť biouhlie z krídlatky. Mm-hmm. Povieš o tom?
No, to je vlastne ako keby zase časť dizajnu na tej stanici, lebo je to lokalita, ktorú ja vnímam od fakt, že možno 14-15 rokov, že krídlatka práve v Žiline ešte skoro nikde nebola a bola tam, hej?
Mm-hmm.
A tam sú vlastne dva invázne, je tam aj to Negundo Aceroides javorovec jasenolisty, tiež ako celkom agresívna rastlina, ktorá sa nedá odtiaľ vyhodiť. No a nejaký aj to bolo vlastne niečo, čo ma pred rokmi oslovuje, že čo s tým teda ideme robiť, a tak s tým tam trošku bojuje. No a vlastne v rámci toho projektu medzinárodného sa riešili invazné rastliny, tak som stále rozmýšľala, že čo s tým. A ja som bola na workshope biouhlia v Moravskom Lieskovom, na jeseň, decembri. A tiež akože ukazoval, bol tam Tomáš, nie Vilem, že robili biouhlie aj z krídlatky. Ja si vrem, že super, že to by sme mohli potom teda vyskúšať spraviť na tej stanici. No. A uvidím, či sa to podarí, pretože predsa len zakladáme oheň v centre mesta a neviem, či niekto sleduje tú stanicu, tak im tam vyhorela. Vlastne nemali stavbu vytvorenú z bedniček a z oslami. Bolo to veľmi príjemné a pekné miesto. Takže je to tam také s tým ohňom, no, na vážkach, tak zvážujem, že ako to celé vyriešiť, ale minimálne sme sa dohodli, že sa bude tá krídlatka zrezávať počas roka, sušiť, aby sa potom na jeseň mohol spraviť ten workshop. Uvidíme, či to vyjde. Tam tá legislatíva vlastne nás trošku, ako keby, aspoň mňa, nechcem to robiť úplne na pankača, takže si pozisťujem.
Jasné. Práve bol stream bol so všetkými biouhliarmi a vyzerá, že je to jeden z nástrojov, ktorým sa ten svet dá trošku poopraviť, no respektíve pôda, aby po nás zostala lepšia, než sme na ňu prišli. Ešte ma zaujíma, že či vnímaš, že ovplyvňuješ ľudí okolo seba?
No, z toho som skôr vyhorená. Že to sa mi moc nedarí.
A toto sa stáva. Toto sa naozaj stáva.
No, že ako my sme v takej nejakej bublinke, ale keď príjem do práce a som v kontakte s ľuďmi, ktorí aj možno že aj s kolegami, hej, ktorí síce to vidia, že to robím, ale nejak ich ešte stále tá komfortná ich zóna drží, že ju nevedie prekonať, hej. Tak povedala by som to tak, že tolerujú ma. Ale na to najbližšie svoje okolie nejako neviem moc vplývať, takže nemyslím si. Myslím, že skôr len takým tým prvotným, takým tým pekným efektom tej záhrady, ale už vlastne do toho hlbšia sa mi nedarí. No.
A čo myslíš, že aká najmenšia zmena by postačovala na to, aby sa niečo zmenilo v tomto postoji?
Tak keby som vedela.
Tak, no. A o ktorej ty najmenšej zmene teda vieš, že by že aj tebou pohla? Že čo to bolo? Že skúšam nájsť nejakú hybnú silu k tomu, aby ľudia dokázali aspoň otvoriť dvere von z tej komfortnej zóny a nadýchnuť sa zvonka, hej? Že to by možno, že stačilo, ale že čo by to teda mali vdýchnuť?
Ja to vnímam skôr to uvedomenie si tej nadspotreby. Uh-huh. Že toto, keby niekto vedel a zistil by, že dokáže úplne v pohode prežiť aj s menej vecami, tak by to bolo fajn, ale nedarí sa mi to, hej, lebo akože aj u nás doma je to taký trošku nie rozkol, ale neladíme v tom toho, že, uh-huh. že nie vždy sa kúpia veci, ktoré fakt potrebujeme.
Tak hej, tá ponuka je častokrát neodolateľná.
Ako ja si to aj tak, akože ja mám ten štýl, hej, že keď máš niekedy taký ten stav, že no dobré, tak si naklikáš veľa vecí cez ten e-shop a potom to proste zavrem a mám vyriešené. Uh-huh. Ale niekto si to proste zaplatí a už to má doma, už to hromadí a potom je blbe to, že sa to vyhadzuje. Uh-huh. Hej, ako tam tá recyklácia není cesta. Uh-huh. Lebo to je zase len energeticky náročná záležitosť, nie je to dotiahnuté. Je to len taký ten prvý krok, ale už ľudia nepatrajú potom, že ako to ďalej vlastne, čo sa s tým deje. A uspokoja sa s tým prvotným takým tým greenwashingovým ťahom, že áno, je tam značka, že je recyklovateľné a viac ma to nezaujíma. Hej, ja si to obhájim sama pred sebou, že kúpila som si niečo, čo je recyklovateľné, ale už nebátram potom, že ako a kde to skončí a čo s tým bude vlastne. Hej, takže. Tak. A to sú ťažké veci, pretože keď to s niekým riešim, tak mi povedia, že toto už je moc akože na nich. Mm-hmm. Že už to nechcú počuť ani vidieť. Už je to pre nich emócia, ktorú nedávajú akože sami v sebe. Hej, že radšej si fakt zavrú oči pred tým. Mm-hmm. A to je tak komfortná ich zóna, že hej, toto. Mm-hmm. Už nechcem za tým vidieť proste to utrpenie niekde inde vzadu.
Tak keby sme mali načrtnúť taký ideálny uzavretý cyklus tohto, ako by to vyzeralo?
Tam je tá pyramídka toho použitia, hej. Ale myslím, že konkrétne už keď by som sa rozhodla, že niečo nakúpiť. Uh-huh. No ja osobne kúpim niečo, čo fakt viem, že by mi mohlo vydržať veľmi veľa rokov. Nemám potrebu mať stále modernejšie, krajšie, lepšie a niečo takéto. Pre mňa je tá funkčnosť prvorada, že keď si človek niečo kúpuje, tak tú funkčnosť. Potom taký ten, možno keď už niekto ide po tých dizajnovejších veciach, tak taký ten, takú tú stálicu, čo nepodlieha moc lokálne, aby to bolo opraviteľné. A potom hej, naozaj potom už tá surovina, že keď ma niekto si kúpi aj ten plastový svetrík a má ho 100 rokov, tak myslím si, že urobí menšiu škodu, ako keď má niekto 30 lanových tričiek skrýne, keď už povedme dáme tomu k oblečeniu alebo tak. Aj keď zase na druhej strane niekto to šije, niekto sa s tým živí, je to niekto tuto z vedľajšieho mesta a chce mu pomôcť, tak ako dobre, aj potrebuje on z niečoho žiť, tak potom som ochotná.
Prihliadači.
Ale to sa týka aj veľa iných vecí. To sú fakt, že bežné veci spotreby alebo aj obedy úplne blbé, že keď človek teraz vlastne prestali byť tie závodné jedálne a ľudia chodia sa nájsť do mesta a stále proste si nosia tie obedy v tých plastových. A oni si ten obal kúpia. Predtým bol zadarmo, teraz si ho kúpia a už zvážim, že či hej, či nie, hej. To je dennodenná vec, ktorú človek môže prekonať a už spraví krok dopredu.
Tak sme našli najmenší možný krok.
No. Mm-hmm. Niekto si ešte vária nosy, hej.
To je vzor.
Hej, ale to časom náročné zase pre veľa ľudí.
Áno, je, to treba pripustiť. Už treba to vnútorné odhodlanie na to, že a to vnútorné presvedčenie, čo nás hýbe, že to preto chceme tak robiť.
To je primerané technológie.
Áno.
Akože, presne, nemusím tak to nazvať technológie, ale
prostriedky.
Prostriedky, hej. Mm-hmm.
S stretla si v poslednej dobe ľudí, ktorí ťa prekvapili?
Wow, ako ja stále stretávam ľudia, stále ma prekvapujú to. Veľmi veľa ľudí okolo mňa, takže... Ale väčšinou tak príjemne, že zlá ani nie.
Alebo čo by ťa potešilo? Že keby si uvidela niečo, stretla niekoho?
Ja mám hlavne rada ľudí, ktorí sú vtipní. Akože, hej, že tak tam toto ma baví a keď vedia ešte aj vtipne predniesť vážnu tému a je potom pre ľudí stráviteľnejšia, tak toto mám rada. Takže vlastne mám rada príspevky z cirkusce, čo robia biuhlie, tí ma bavia. Teraz sa teším vlastne do Brna na divadlo Viridis, čo má Mojmír Vlaši. Oni tiež veľmi pekne vedia vtipne podať témy. Takže to sú také veci, na ktoré sa teším, že budú. No a ľudia okolo mňa, keď sú milí. A na koncerte sme boli minulý piatok v Výbornom, vo Fatre. Akože toto sú pre mňa také...
Zdroje energie. A mi niekedy príde, že aj permakultúra je celkom vtipná. Už len ten samotný princíp, že problém je riešenie, tak keď sa ti pokazí auto, tak vlastne minimálne urobíš zo pár tisíc krokov navyše a spališ nejaké kalórie, že dá sa na to pozerať aj na tie najväčšie problémy s takým úsmevom, keď to... Hoci všetko toto okolo je vážna vec, tak si dovoliť také úlety, ako napríklad permakultúrne divadlo.
No, presne. To... Zvážim už dlho, ale nemám na to čas, lebo keď je tu človek, ako ja mám aj teda certifikovanú ukážkovú prírodnú záhradu a vlastne som si tú prírodu tak pustila k sebe, že toto sledovať, pocit ten rozkol, že my sme naučení si to tak všetko na svoj obráz a aké to bude pekné a romantické, hej, a teraz riešim také veci, že oni sú fakt vtipné, že s nejpkými večer strašne vykrikujú a nechcú ísť do kurina a potom človek zistí, že tam je ješko. A kučkujú sa s tým ješkom o to miesto v tej sláme, alebo keď vám ten ješko kradne tie vajíčka, lebo akože sa tešíte na to jedno, dve vajce, keď máte malo sliepok a potom zistíte, že nie, alebo v ránu sme chytili v kuríne, chodila nám na ne a tie kačky ma hnevajú, hej, že mi tu likvidujú tie žabky a tých mlokov, ale stále to je proste tá príroda a keď sa budem hnevať, alebo to môžem poňať tak, že sa budem na tom smieť. Takže to nejak zapísať, hej, človek tu krmi vtáčiky celú zimu, no a čo sa stane, akože príde sem nejaký krahovac, ktorý mi ich tu potom priamo prenose likviduje. Akože mám sa hnievať, alebo to mám v podstate prijať a zobrať to ako niečo, ako... No, ako úplne vtipné to nie je, ale tak sa človek môže posmieť, že ako veľmi sme tak nastavení, že to nechceme vidieť a ono to tu je, hej, a môžeš len tým humorom to prekonať, lebo...
Mimochodom, tie kačky, čo spomína Janka, to sú divé, prosím pekne. A je to párik. Tak teraz dúfaš, či zahniezdia, alebo aj by si želala, že nech nezahniezdia?
Pretože tu máme tri mačky, tak oni by boli hodne ohrozené, akože tie kačiatka. A nechcela by som to riešiť, no ale tak neviem. Neviem, myslím si, že oni nikdy. Oni tu prídu každý rok a si to tak kačer vodí pomedzi tie vyvýšené záhony a ukazuje, že toto som ti našiel, že tam máš jedno jazerko, druhé, tretie a oni to chvíľku kempujú a potom odídu. Najdu sa bezpečnejšie miesto na... Sú to zraniteľné, fakt, lebo tá zadná záhrada je vlastne celá bez stromov, takže jastreby a tak ďalej. To. Oni sú múdri. Oni vedia, že to dlho nebude. To majú akože medové týždne. A rodinu si založia niekde inde.
Chcela by som sa ťa spýtať, že kedy podľa teba sa záhrada stáva udržateľnou? Je nejaký moment, od ktorého môžeš povedať a teraz je udržateľná?
Ja stále tvrdím, že záhrada je ohrada a urobili sme si priestor pre seba, ktorý meníme sústavne. To znamená, že ako náhle sa začneme spoliehať na to, že sa niečo samo udržíva, tak tu máme les. Hej, to je vlastne jedna z tém aj toho kurzu, že tá sukcesia ako nastáva. A vieme dobre, aspoň tí, čo chodíme do lesa, že keby sme boli len v tom lese, tak moc neprežijeme, hej. Tam v sezóne máme huby, čučoriedky, potom OK, môžeme nejakú srnku ponaháňať, ale ten les nás ako samotný až tak moc...
Bezudržbová záhrada je absolútny mýtus, ktorý momentálne sme práve vyvrátili, že teda není to možné. Ale udržateľná, mi to príde, že udržateľná je vtedy, keď ten človek, ktorý ju má,
zistí, že má nejaký bystrý um a začne ho používať v prospech seba tak ako ty, že nechcem kosiť, urobím vodnú plochu. Máme ešte nejaké také príklady, ktoré by sme mohli použiť?
To, čo tu ja mám, tak vlastne robím živé ploty z bobulovín. Uh-huh. Ja, my to nemáme šancu akože spotrebovať. To je pri tom plánovaní záhrady, že vlastne človek buduje tú záhradu, má deti, ale deti odídu do školy, potom odídu preč z domu, zrazu zostanú ľudia dvaja. Majú nastavenú obrovskú záhradu a dobre, tak niekoho to teší, ale potom je tam dosť veľká nadprodukcia. Pokiaľ to nezačnú s nejakým ďalším zdieľať, tak zistia, že vlastne im stačí o mnoho menšia plocha na to a aj ten zvyšok môžu využiť nejako inak, hej. Takže ja som začala vlastne ísť aj do takých divokejších druhov, uh-huh. ktoré mi pomáhajú napríklad pri tých sliepkach, že uh-huh. si vyhrabú, ako jarabiny tam mám, hlohy, šipky, hej, že ja počas zimy sa nemusím báť, že sú úplne odkazané na mňa, aj na jeseň, alebo tak, hej, že toto. Ďalšia vec na to kosenie sú práve dobre tie sliepočky. Ja mám ich vyhnané vlastne tie nelietavé druhy okolo chodníkov, vlastne okolo záhrad, aby som tiež nemusela kosiť, že toto je pre mňa tiež veľmi dobrá časová pomoc, že ja tam s tou kosačkou vlastne nemusím ísť. Oni to stíhajú vyčistiť, hej, keď sú pasané na zelenom, takže aj oni mi pomáhajú vlastne. Pre mňa sú aj tie zvieratá dosť dôležité takéto v záhrade. Aj keď my ich nejeme, my jeme len tie vajíčka, ono to väčšinou vyriešia zase nejaké líšky alebo kuny. Keď zabudneme kurín zavrieť, ale vlastne toto mi pomáha. A je to plocha, ktorú som predtým, dajme tomu, mala ako záhradu, hej, že teraz som ju ale pustila tým zvieratkám a oni si tam už hospodaria sami. Už do väčších zvierat asi by som nešla, to už je moc.
Tak keby ľudia chceli zapojiť zvieratá do svojho dizajnu, tak ktoré by si im vyslovene odporúčila, že s ktorými začať?
By som tie sliepky určite. Ono to totiž, jedna vec je tá, že ja to mám z nich nejaký užitok, ale človek sa zaviaže k tej záhrade, lebo oni potrebujú fakt dennodennú starostlivosť, keď to chce človek poctivo brať. A musí mať buď dobrého suseda, alebo niekoho, kto mu tam príde na ten čas, keď by chcel odísť, hej, lebo mňa tiež veľmi láka ísť na nejaké exkurzie, na nejaké vzdelávacie pobyty a tak ďalej. A vždycky to riešime, že čo, niekto musí zostať doma z nás dvoch. Alebo musím niekoho zohnať, kto sem príde a tak ďalej. A už je jednoduchšie zohnať človeka, ktorý mám raz za deň otvorí zavrie sliepky, ako niekoho, kto by musel človek sa starať už o prasiatka a o ovečky a tak ďalej. Takže toto je pre mňa také, už také, že už človek musí byť fakt rozhodnutý. A tá sliepka nie je až taká náročná, čo sa tak týka. Že naozaj vieme niekomu zavolať, že ešte dneska večer neprídem, prosím ťa, príď mi to zavrieť. A ráno otvoriť, hej, to celé.
Keby si mala povedať, že čo tebe dáva tvoja záhrada?
Ten priestor tvoriť stále niečo. Potrebujeme tým kreatívne, takže vymýšľať. A práve to je tá, aj tá permakultúra vlastne pre mňa taká zaujímavá, že stále sa to vyvíja, stále ako bravo Česmír Holšak to nás učil, že systém sa dá do nekonečna komplikovať. Tak mňa to nekonečné komplikovanie systému baví. V tej záhrade svoje si to môžem dovoliť, pretože nie som ničím nejako obmedzovaná. Hej, nemusím riešiť legislatívu, nemusím riešiť hej na to, aby som si ja tu niečo veľmi nasadila. Hej. Ale je to ten dosah môj, ktorý môžem spraviť, hej, že to fungovať vlastne v tej záhrade svoje, robiť si to podľa svojich predstav.
Ja si tak myslím, že kto si vypočuje tento rozhovor, môže tvojimi odpovediami zostať veľmi inšpirovaný. Ja sa tak naozaj cítim a aj z tvojej záhrady ide krásno. A teda, keď budú zverejnené dátumy na komentované prehliadky, tak vrelo odporúčam sa sem ísť pozrieť. A Janka, ďakujem ti veľmi pekne, že si bola ochotná ma tu prijať a poskytnúť tento krásny rozhovor. Ďakujem.
Super, že si prišla.